Mirë mbrëma të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim për Trepçën para 2 nëntorit, në të kundërtën kombinati shkon në likuidim. Çështja e pagjeturve do të jetë temë fazës së tretë të dialogut Kosovë-Serbi. Zyrtarët evropian thonë se Maqedonia i ka plotësuar kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se terroristët do të vriten ose do të dërgohen në Turqi. Na ndiqni në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Likuidimi i kombinatit metalurgjik Trepça varet nga interpretimi i ligjit për Trepçën nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike dhe ekonomike thonë se interpretimi duhet të bëhet deri më 2 nëntor ose Trepça shkon në likuidim. Ligjin për Trepçën në gjykatën kushtetuese ka dërguar Lista Serbe. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar duhet të trajtojë lëndën e proceduar nga Lista Serbe për ligjin mbi Trepçën dhe të japë një interpretim ligjor para datës së 2 nëntor, pasi kjo datë është afati fundit kohor kur Trepça mund të shkojë në likuidim, thonë ekspertët e çështjeve juridike dhe ekonomike. Ndërkohë që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin deklaruar se likuidimi i Trepçës nuk mund të vinë në shprehje, pasi që gjykata kushtetuese mund t'i pezullojë të gjitha veprimet tjera ligjore, qoftë zbatimin e ligjit apo masën e likuidimit, deri në nxjerrjen e interpretimit final. Deputetët e listës serbe janë drejtuar të enjtën gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga kuvendi i Kosovës me datën 7 tetor. Sipas listës serbe, me miratimin e ligjit për Trepçën nuk janë respektuar interesat vitale të bashkësisë serbe dhe se ligji nuk është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Komunitete dhe Këshilli Konsultativ për Komunitet. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësia likuidimit të Trepçës ka qenë motivi listës serbe, kur vendosi që ta dërgoj për shqyrtim ligjshmërinë e miratimit të ligjit për Trepçën. Ai beson se ky vendim i listës serbe ishte iniciuar nga Beogradi zyrtar me qëllim që sipas tij të zvarritet në nënshkrim i ligjit dhe hyrja e tij në fuqi që si pasojë do të kishte nisjen e procedurave për likuidim.
Pikrisht ky ka qenë motivi ndoshta i listës serbe që pengoi futjen e fuqi të këtij ligji dhe të kaloi afati prej 2 nëntorit. Në mënyrë që pastaj të shkojnë në falimentim Trepça dhe ata të bëjnë punën e tyre ose të paktën pengojnë një proces të caktuar.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor i lëndës politika ekonomike në Fakultetin Juridik, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në afatin më të shpejt duhet të marrë vendim. Ai rikujton procedurat ligjore sipas të cilave zbatimi i ligjit nuk mund të fillojë pa u nënshkruar nga presidenti dhe pa shpallur në gazetën zyrtare. Në të kundërtën, Bektashi shprehet se pasojat ekonomike, financiare dhe raportet politike me Serbinë do të keqësoheshin edhe më shumë.
Unë besoj se gjykata kushtetuese duhet të veprojë në mënyrë shumë profesionale, të mos vonoj çështën e definimit dhe përcaktimit të ligjshmërisë së Trepçës.
Në anën tjetër, Mazlum Baraliu thot se afati deri me 2 nëntor është i mjaftueshëm për nxjerrjen e një vendimi nga gjykata kushtetuese.
Patjetër ka kohë, se do duhet shfryzuar pikërisht dhe do duhet llogaritur në këto cajtnote kohore në mënyrë që ta bëj punën e saj, sepse po them edhe një herë, nuk është ndonjë çështje e komplikuar, sepse nuk po duhet ta paraqyjoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse do të ishte një spekulim dhe ne nuk merremi me spekulime.
Ndërkohë, Mehdi Bektashi thotë se në rast të likuidimit eventual të kombinatit metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovic, pasojat ekonomike për vendin do të ishin jashtëzakonisht të mëdha.
Pasojat nuk do të bartin vetëm ne si shumic, por do të bartin dhe popullata pakisje të në pjesën veriore. Sepse aksionar, 20% aksionar të shoqërisë aksionare të Trepça, jam të gjithë të punësuarit, qoftë në pjesëtore, qoftë në pjesën veriore.
Si pas një vendimit të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, në munges të ligjit, afati fundit që trepqat të shkojnë në likuidim është 2 nëntori. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zbardhja fatit të personave të zhdukur gjatë luftës është paraqitur nga Kosova si temë kryesore në fazën e tretë të dialogut me Serbinë. Ministrja për dialog, Edita Tahiri, tha se kjo temë që ka karakter humanitar, ka marrë karakter politik për shkak të sabotimeve të procesit nga ana e Serbisë. Preng Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për të Paqeturit në Kosovë, shpreh bindjen se autoritetet serbe e din vendodhjen e të zhdukurve. Kronike Bekim Mislimit.
Në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës në dialog do të kërkojë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë temë kryesore. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministrja e dialogut e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se faza e tretë e bisedimeve me Serbinë në Bruxelles do të nisë pas zbatimit të marrëveshjeve të fundit, të cilat ende kanë mbetur pa u zbatuar. Ministrja Tahiri ka theksuar se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është çështje humanitare, por të cilën Serbia e ka politizuar, për shkak se ajo tash e disa vite po vazhdon ta sabotojë këtë proces, duke mos u treguar e gatshme që t'i japë informacionet e sakta për vendodhjen e personave të pagjetur, e madje si pasaj në disa raste edhe duke dhënë informacione të gabuara për lokacione të caktuara në të cilat nuk janë gjetur faktet.
Në fazën e tretë ne kemi paraqitur në fakt kryesorën temën e të pagjeturve. Serbia ka politizuar këtë proces. Kjo është një çështje humanitare, nuk duhet të politizohet. Mirë, po duhet të thënë qartë që është Serbia ajo që ka bërë gjenocid në Kosovë dhe ka krijuar zhdukje personash. Prandaj vetëm Serbia e din ku janë adresat për të gjetur këto personat pa gjetur dhe ne kemi thënë qartë arkivat e ushtrisë Serbis duhet të hapen sepse forcat okupatore kanë qenë forcat ushtrisë serbe.
Mos gatishmëria e deritashme Serbis për të përfunduar plotësisht procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, sipas ministrës Tahiri, është treguar edhe në punën që është bërë deri më tash nga grupi i përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ky grup përbëhet nga delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë, proces të cilin deri më tash e ka ndërmjetësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar. Prand Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se ekzistojnë informacionet për varrezat të dyshuara si të mundshme, pala serbe zvarrit procesin e kërkimit. Shembull, ai merr një lokacion në Rudnica Farashkus në një varrez masive, janë gjetur mbetjet mortore të mbi 50 trupave të pajet të shqiptarve të Kosovës të zhdukur gjatë luftës së fundit.
Përkundër asaj që një dialog zhvillohet, nuk ka mjaftë rezultate ose këtë rasti në Kizhevaku, që 3 herë ndërpritet, mendoj se faktori ndërkombëtar mund ta kërkoj përgjegjësi në këtë drejtim të pala serbe, pse po ndërpritin ose më shkurt mos të ndërpritin. Me arsytime të ndryshme, mungesa jetë, mungesa financave e tjera, marrin donacione sikur në rastin e Kizhevakut prej Britanisë madhe, Zvicrës e tjera.
Gjetaj ka shprehur bindjen se autoritetet e Serbisë e din sakt të vendodhjen e personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës.
Këtë aspekt po them s'ka dyshim që institucionet serbe nuk din ku është vendodhja e varrezave masive për arsye se kanë punuar me komandë, me sistem mirë të organizuar.
Në vitin 2011 delegacioni i Kosovës në dialogun teknik me Serbinë në Bruxelles pati iniciuar çështjen e të pagjeturve si temë në kuadër të dialogut. Bashkimi Evropian kishte kërkuar nga të dyja palët e listat e personave të pagjetur dhe vendodhjen e tyre. Ministrja Tahiri thotë se pala e Kosovës e kishte dorëzuar listën me 1860 persona të pagjetur deri në atë vit, por se pala e Serbisë nuk ishte ofruar të dhëna se ku ndodhen këta persona. Nisur nga kjo, sipas saj Bashkimi Evropian kishte ardhur në përfundim se kjo çështje nuk mund të zgjidhet përderisa Serbia nuk punon për t'i dhënë informacionet. Por, a do të mund të shtohet zbardhja fatit të personave të pagjetur si teme bisedimeve në dialogun Kosovë-Serbi, përderisa për diçka të tillë nevojitet pajtimin nga të dyja palët në dialog? Ministrja Tahiri pra që kjo të ndodhë.
Fakti që në vitin 2011 ka pas pajtim të dy palëve që të bisedohet, jam e bindur që mbi atë parim që kjo temë veç është në agendë, por nuk ka pas bashkëpunim nga ana e Serbisë. Unë mendoj se këtu problemi është që faktori ndërkombëtar qytetar duhet i bëj presion Serbisë që të jep listat e vendodhjes të pagjeturve.
Aktualisht në listën e personave të pagjetur figurojnë emrat edhe të rreth 1650 personave, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pronat e uzurpuara 17 vjet më parë janë kthyer në sfidë serioze për institucionet e Kosovës. Kohëve të fundit autoritetet kanë nisur një aksion për lirimin e pronave, por thonë se po hasin në vështirësi. Sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, autoritetet po merren me uzurpime të vogla e jo të mëdha. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Dukuria e uzurpimeve të pronave private apo publike, të cilat kanë ndodhur menjëherë pas luftës në Kosovë, po përcillet me probleme të shumta edhe tani pas 17 viteve. Një numër i konsiderueshëm i këtyre pronave vazhdojnë të mbeten të uzurpuara nga qytetarët. Pronat e uzurpuara janë si ato private ashtu edhe ato publike. Uzurpimet e ndërtesave të banimit, lokaleve e tokave në pronësi publike janë dukuri e shprehur sidomos në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Kohëve të fundit autoritetet kanë filluar të bëjnë lirimin e këtyre pronave, por siç thon ata kanë hasur në vështërsi të mëdha. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të ndërmarrjes publike banesore kanë treguar se numri i banesave të uzurpuara, për të cilat është informuar ndërmarrja dhe mbi të cilat ajo ka kompetencë, është rreth 180. Ata përmes një përgjigje dërguar në formë elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë filluar të bëjnë lirimin e banesave të cilat janë të uzurpuara dhe se ky proces do të vazhdojë deri në lirimin e të gjitha pronave. Deri më tani janë liruar 12 banesa me urdhër për ekzekutim nga gjykata themelore në Prishtinë. Procesi është duke vazhduar në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi dhe aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës, thuhet në përgjigjen dërguar nga zyra për informim e kësaj ndërmarrje. Uzurpimet të banesave sipas zyrtarëve të kësaj ndërmarrje thuhet të ketë pasur edhe tek ndërtesat të cilat kanë mbetur të papërfunduara për shkak të luftës në Kosovë. Procesi gjyqësor për lirimin e këtyre banesave thuhet të ketë filluar në vitin 2005 dhe se të gjitha vendimet e gjykatës u janë komunikuar banorëve me shkresa të një pasnjëshme. Mënyra se si është bërë lirimi këtyre banesave ka ngritur reagime të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë. Largimi me dhuni këtyre banorëve nga këto banesa, thon udhëhecit e Këshillit, është në kundërshtim me të drejtat e njeriut. Bezhet Shala, drejtori ekzekutiv i KMLDN-s, thot për Radio Evropa e Lirë se largimi banorëve nga banesat në të cilat ata kanë jetuar për 17 vite, pa ju siguruar paraprakisht atyre strehim, paraqet shkelje të drejtave të tyre.
Jemi kundër këti veprimi, për desa nuk zhjithet një zhjithë për ta. Në që se u gjeni zhjithë, atëre kanë drejt edhe të tiragojnë. Po, uzërtive të mëllë nuk kanë prekur, kërësisht po merën me uzërtive të vogla.
Qështja e pronave të uzurpuara ka qenë një ndër sfidat më të mëdha që ka përcjellë edhe Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petrit Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka bërë lirimin e disa pronave të uzurpuara dhe se ky proces do të vazhdojë edhe në ditët apo javët në vijim.
Ne deri tash besoj që kemi bërë hapat konsiderueshëm, dikun prej 600 pronave që dikun në vetor 2014-s ne kemi identifikuar si prona të uzurpuara në forma të ndryshme. Deri tani pjesa dërmuese e tyre ose kam pranuar që të bëhen që të hynë marrëdhënie kontraktuale me agjenci dhe të shfrytëzojnë ligjërisht pastaj këto prona. Një pjesë pastaj e tyre është dashur që me i marrë hapat jushëm të dëshirushëm që ne të lirojmë këto prona me polici.
Sipas Gashit janë edhe 70 prona që mbetën të uzurpuara. Aksionet për lirimin e pronave të uzurpuara në Kosovë kryesisht përcillen me ndërhyrje të policisë së Kosovës, pasi që qytetarët në këto prona kundërshtojnë lirimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka qëndruar sot në Shkup, ku ka thënë se autoritetet atje kanë plotësuar kushtet për një proces të drejtë të zgjidhjeve. Për Holsit raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Komisioneri për zgjerim Johannes Han, pas takimeve intensive brenda ditës me kryeministrin e Maqedonisë, liderët e partive politike, si dhe takimin kok më kok me prokurorin speciale publike, ka theksuar se janë plusuar kushtet për realizimin e një procesi të besueshëm zgjetor në 10 orë të këtij viti. Sa i përket pastrimit të regjistrit zgjedhor janë bërë shumë hapa pozitiv. Përparim është shënuar edhe lidhur me çështjen e medjave. Atmosfera gjatë takimit që kisha me liderët politikë kësaj radhe ishte shumë e relaksuar dhe konstruktive. Ndërkohë që kësaj radhe është fokusuar problemi me mosbalancimin e njësive zgjedhore dhe unë me këtë rast u sugjerova liderëve të partive politike që të gjejnë zgjidhje të pranueshme që të eliminojnë të gjitha mundësit që zgjedhje të kritikohen, ka theksuar komisioneri Johannes Hahn në konferencën për mediat. Ndërkohë duke folur për kërkesën për formimin e një departamenti të veçantë në gjykatën penale, e cila do duhet të procesojë lëndët e prokurorisë speciale publike, Hahn tha se ka dëgjuar shumë ide të ndryshme nga ana e subjekteve politike të Maqedonisë. Si ish ministri i drejtësisë më duhet të them se është shumë e rëndësishme që të garantohet se çdo pjesë e sistemit gjyqësor vepron në formë të pavarur. Në këtë kontest do të theksoja edhe prokurorinë speciale publike, së cilës duhet i krijohen kushte për të vepruar pa u penguar nga ana e asnjë institucioni, tha Han. Ndërkohë pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Emil Dimitriev, eurokomisioneri Johannes Han në profilin e tij në Twitter ka theksuar se organizimi i zgjedhjeve të besueshme është alternativa e vetme për daljen e Maqedonisë nga kriza e thellë politike. Ndërkaq me njëherë pas takimi që ka realizuar me eurokomisionerin Johannes Han, prokuroria speciale publike e Maqedonisë Katica Janeva është shprehur e bindur se ka kohë të mjaftueshme që parlamenti para shpërndarjes të votojë ligjet e propozuara nga ky institucion, siç është ligji për mbrojtjen e dëshmitarve, si dhe ai për vazhdimin e funksionimit të punës së këtij institucioni. Shpresoj se parlamenti i Maqedonisë do t'i miratojë këto ligje para se të shpërndahet, ka theksuar prokuroria speciale publike e Maqedonisë Katica Janeva. Përderisa lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Mendu Thaçi, deputetët e secilës parti para një jave nuk mbështeten ligje që kërkoi prokuroria speciale, tha se kësaj radhe do t'i mbështes këto ligje.
Po sigurisht do t'i vetojmë. Ne jemi parti opozitare etnike dhe jemi tërësisht tanë kohës të kujdesshëm që në shkrimi vota jo në asnjë moment mos interpretohet si lidhje me një parti i Maqedonisë. E kesh kuptimi i herës kaluar ka qenë vetëm kjo, tash do t'i votojmë, s'ka kur për problem.
Ta pas takimit me eurokomisionerin Johannes Han, lideri i Partisë Shqiptare Demokratike Mendu Thaçi, duke nënvizuar se partia e tij nuk do të njehë rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme nëse vërtetohen pa rregullsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Revista Serbe Nedeljnik ka tërhequr një artikull në të cilin thuhej se kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar falje për rolin e SBA-s në bombardimin e ish Jugosllavisë me 1999. Vetë fushata Trumpit ka thënë se intervista në revistën Serbe ka qenë e fabrikuar. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Javorja Beogradase Nedeljnik tha se me gjasë ishte mashtruar me publikimin e intervistës, tashmë të diskredituar me një zyrtar të fushatës së zotit Trump, në të cilën po ashtu pretendohej se Trump e kishte shprehur përkushtim për politikë të re për Ballkanin, nëse zgjedhet president. Bombardimi i NATO-s kundër Jugosllavisë ndali liderin atëhershëm Slobodan Milošević dhe ka çuar në përfundim të luftës në Kosovë. Në këtë periudhë presidenti i Shteteve të Bashkuara ishte Bill Clinton, bashkëshorti i Hillary Clintonit, që është rivale demokrate e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Nga fushata e sulmeve ajrore të NATO-s janë vrarë qindra civil, por po ashtu është ndalur spastrimi etnik në Kosovë. Në përmjet një deklarate, fushata e Trumpit tha se intervista ishte gënjeshtër. Këtë mundësi e ka pranuar edhe revista Nedeljnik, pasi ekipi zotit të Trump e ka kundështuar këtë artikull sensacional, i cili ishte transmetuar gjërësisht në mediat amerikane, që raportojnë për fushatën presidenciale. Zoti Trump asnjëherë nuk ka dhënë intervistë për javorën serbe Nedeljnik, ashtu si që në mënyrë të falsifikuar është raportuar nga Newsweek i diskredituar, e asë që një intervistë e tillë është udhëhequr online nëpërmjet drejtoreshës së shtetërore të Indianës, ka thënë Jason Miller, këshilltar i lartë i Trumpit për komunikime. Kjo ishte një gënjeshtër dhe ne presim të marrim tërheqje formale dhe kërkim falje nga të gjithë të involvuarit, tha zoti Miller. Brenda disa orëve, Javorja Nedelnik në editorialin në ballinën e saj ka pranuar se Megjas ishte mashtruar dhe ka tërhequr artikullin. Revista ka pranuar se intervista e supozuar ishte kryer nëpërmjet emailit me ndërmjetësim dhe nuk ka kaluar nëpër kontroll për të siguruar në legjitimitetin e përgjigjeve nga fushata e Trumpit, për të cilat kishte besuar se i ka marrë në bazë të pyetjeve të dërguara me email. Javorja sërbe tha se i kishte dërguar pyetjet me email të një aktore serbo-amerikan me emrin Vladimir Raic, i cili jeton në Chicago, që kishte thënë se ka ndihmuar me këshilla në fushatën e Trump. Disa javë pas i kishte dërguar pyetjet, Marko Prelevic, kryeredaktori javorës së Nedelnik, tha se i kishte marrë përgjegjet me email që supozoheshin se ishin nga zonja Javorovski, që është operativiste fushatës së Donald Trumpit në shtetin Indiana. Suzanne Ryder Javorovski tha mbrëm vonë se ajo nuk ka marrë pjesë në intervistën me email. Lidhur me artikullin për intervistën në media me politikanin sërb dhe zotin Trump, nëpërmjet emailit tim, kjo është e tëra e falsifikuar, tha Javorovski dhe ka shtuar se kur nuk ka shërbyer si ndërmjetësuese për intervistë me zotin Trump nga askush. Revista Nedelnik ka pranuar se ka mund të jetë mashtruar nga personi Rajqic, i cili pretendohet se ka ndërmjetësuar për intervistë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ju sjellim tani magazinën në përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë kemi trajtuar sjelljen e përfolur të kandidatit republikan për president Donald Trump ndaj grave.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar falje për komentet vulgare mbi gratë, por kjo nuk e ka zbutur acarimin që ato kanë shkaktuar.
The guy says stuff that no.
Ky person tha gjëra që nuk do t'i toleronte askush, edhe nëse aplikon për punën në 7-Eleven.
A job at 7-Eleven.
Kështu ka reaguar presidenti Barack Obama duke e parë kandidaturën e Trumpit të papërshtatshme dhe për një dyqan ushqimesh. Trump në një video që daton nga viti 2005 ka treguar se si ka provuar dhe dështuar të josh seksualisht një grua të martuar. Ai po ashtu është mburrur se si mund të pusë dhe prek gra pa pajtimin e tyre vetëm pse është i famshëm. Rivalja e tij demokrate Hillary Clinton ka thënë se videoja tregon saktësisht se kush është Trump.
We have seen him insult.
E kemi parë ti ketë fyer gratë. E kemi parë ti ketë vlerësuar gratë nga pamja, ti ketë renditur ato nga 1-shi deri te 10-ta. E kemi parë duke i pushtruar në televizion dhe në Twitter.
Gati gjysma 331 senatorëve republikan, antar të dhomës së përfaqësuesve dhe guvernator kanë dënuar komentet e Trumpit. Ndër më të rreptët ka qenë ish sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice. Mjaft, Donald Trump nuk duhet të jetë president, ai duhet të tërhiqet. Si republikanë shpresoj të mbështesë dikë që ka dinjitet për të garuar për postin më të lartë në demokracinë më të madhe në tokë, ka shkruar Condoleezza Rice në Twitter. Në Twitter dhe mediat e tjera sociale ka pasur reagime për tej politikanëve që janë shndruar në debat rreth ngacmimit seksual të grave. Mestirash, blogeria kanadeze Kelly Oxford ka kërkuar nga Amerikanët që përmes Twitterit të tregojnë histori të sulmeve seksuale. Çuditërisht, brenda pak orësh ajo ka marrë dhjetra mira postime të llahtarshme nga gratë. Shumë prej tyre kanë treguar se si meshkujt i kanë kapur nga organet gjenitale, pikërisht ashtu siç ka thënë Trump se bën me gratë. Trump është përpjekur të minimizoj dëmin duke thënë se komentet që ka bërë para 11 vjetësh janë fjalori zakonshëm i burrave në përzhveshtoret e palestrave dhe se ai i respekton gratë. Se sa do t'i bind kjo rreth 70 milion gra në SBA me të drejtë vote mbetet të shihet në zgjedhjet e 8 nëntorit. Por nëse lëm anash këtë çështje armiqësia shpërfaqur midis Clintonit dhe Trumpit, ka bërë shumë analistë të thonë se kjo është fushata më e shëmtuar zgjedhore në historinë amerikane. Trumpu ashtu ka thënë se nëse zgjidhet president do ta burgoste Clintonin për shkak se ka përdorur emailin privat në kohën kur ka qenë sekretare shteti. Kjo retorik nuk përkon me demokracinë më të madhe në botë. Rivalet politik të presidentit ndoshkohen në Rusinë e Vladimir Putinit apo në Zimbabwe në Robert Mugabe. Bazuar në deklarimet e tij, zgjedhja e Trumpit do të ishte rrezik global, ka thënë të mërkurën komisionari i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid Raad al-Hussein.
Nëse Donald Trump zgjidhet bazuar në atë që ka thënë dhe derisa ajo nuk ndryshon, mendoj pas një dyshim se do të ishte i rrezikshëm.
Në kohën e luftës së tmerrshme në Siri, kërcënimeve terroriste në botë dhe stagnimeve ekonomike, nga presidenti i ardhshëm amerikan natyrisht se pritet vizion, kuraj dhe strategji e qartë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Durrësi do të jetë porti më i afërt për Serbinë pas ndërtimit të autostradës Niš-Prishtinë-Tiranë-Durrës. Pas ndërtimit të kësaj rruge prej Beogradit për në Durrës do të udhtohet 4 orë gjysmë, tha Vučić në forumin biznesor Serbi-Shqipëri që po mbahet në Niš. Ai tha se këmbimi i tregtarit Serbisë me Shqipërinë është 102 milion euro në vit dhe vlerësoi se ekzistojnë kushte që ky këmbim të jetë edhe më i madh.
Negde pre 2-3 godine svi smo se sumnjičavo.
Rreth 2-3 vjet më parë kemi shikuar njëri tjetrin me dyshim, duke menduar se pala tjetër nuk i përket shoqërisë. Sot nuk e kemi këtë problem sepse e shohim se shumë gjëra mund t'i bëjmë më mirë, tha Vučić. Në frym të ngjashmë u shpreh edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.
Dhe në fund ditës qëllimi ynë është që kufit që na ndajnë t'i kthejmë në ura që na bashkojnë dhe në këtë rrugë të përbashkët të integrimit evropian ne të integrojmë ekonomitë tona dhe t'i japim jetë sa më shpejt një tregu të përbashkët që t'jetë tërheqës për të gjithë supermarketit tan, por dhe për vetë investimet e huaja.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se fitoria në Aleppo do të jetë piknisje për rikthimin e kontrollit në gjithë vendin. Në një intervistë për median ruse, Assad tha se nuk ka zgjidhje tjetër posta pastroj këtë zonë. Terroristët duhet të dërgohen në Turqi nga kanë ardhur ose të vriten. Nuk ka opsion tjetër, tha Assad për gazetën ruse Kosmolskaja Pravda. Siria dhe aleatja saj Rusia kanë intensifikuar bombardimet në pjesën lindore të Alepos, e cila kontrollohet nga rebelët. Turqia është në mbështetëse kryesore e grupeve rebele së bashku me fuqitë perëndimore dhe shtetet e gjirit. Zyrtarët afgan thanë se qindra pjesëtar të forcave të sigurisë Afganistanit janë vrarë në luftimet e fundit me militantët taliban në dhe përreth kryeqytetit të provincës Helmand, Lashkargah. Zëvendës shefi i këshillit provincial të Helmandit, Abdul Majid Akhondzada, i thënë radios Afganistani i Lirë se në 10 ditët e fundit janë vrarë mbi 200 ushtarë dhe policë. Sipas tij, 45 civil po ashtu janë vrarë. Ai tha se provinca Helmand po përballet me situatën më të keqe të sigurisë që nga përmbysja e regjimit taliban 15 vjet më parë. Militantët taliban tani kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës dhe kanë rrethuar kryeqytetin e saj. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i hodhi poshtë akuzat për sjellje seksuale, duke u thënë mbështetësve në Florida se ato janë plotësisht të pavërteta. Trump tha se gratë që bëjnë akuzat të tilla janë gënjeshtare të tmerrshme. Disa gra kanë thënë se ai ka prekur ato ose i ka puthur me forcë. Zonja pare shëbas Michelle Obama tha se sjellja Trumpit është shokuese dhe poshtruese. Liderët duhet të përmbushin një standard bazë të mirësjelljes njerëzore, tha Michelle Obama. Izraeli ka ngrirë bashkëpunimin me Agjencinë për Kulturë të Kombeve të Bashkuara duke e akuzuar atë për mohimin e lidhjeve të judaizmit me lokacionet e shenjta fetare. Ministria Izraelite e Arsimit tha se një draft të vendimi UNESCO-s për Jerusalemin mohon historinë dhe inkurajon terrorin. Ky zhvillim vjen pasi UNESCO ka miratuar një tekst në të cilin vazhdimisht përdor vetëm emrin islamik të një kompleksi i cili është lokacion i shenjtë edhe në judaizëm. Ky kompleks për hebrejt njihet si mali i tempullit, ndërsa për muslimanët si Haram al-Sharif. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook e Twitter.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.